Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. O'zbekiston prezidentining xalqaro shartnomaga qo'shilish to'g'risidagi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Bu loyihada O'zbekistonning yadro xavfsizligi to'g'risidagi Vena konvensiyasiga qo'shilishi ko'zda tutilgan. Majburiy ijro byurosi Toshkent shahrida 8553 ta mashinani jarima maydonchasiga joylab, ularning haydovchilaridan 41 milliard 142 million so'm jarima undirdi. 19 yanvar kuni 10 dan oshiq davlat, jumladan Turkiya, AQSh, Rossiya vakillari Berlinda to'plandi. Ular yana bir Suriyaga aylanmaslik uchun Liviyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun yig'ildilar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
19 yanvar kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 13 a'zosini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ro'yxatga kiritilganlar avval ham prezident tomonidan senatorlikka tayinlangan. Prezident yana 3 nomzodni tayinlashi mumkin, ularning shaxsi hozircha noma'lum. Qonunchilikka binoan Oliy Majlis Senatining 16 a'zosini prezident fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasi jamiyat faollari orasidan tanlashi mumkin. Prezident hozircha tanlagan 13 senatorlar orasida O'zbekiston Bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basitxonova, O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, Navoiy Toqqon metallurgiya davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanoqulov, Oliy Majlis Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov, Fanlar akademiyasi prezidenti Behzod Yuldashevlar bor. 16-17 yanvar kunlari O'zbekistonning barcha viloyatlari, poytaxt va Qoraqalpog'istonda senatorlar saylandi. Saylov natijasida poytaxt, barcha viloyat hokimlari va Qoraqalpog'iston jo'g'ori kengashi raislari senatorlikda qoldi. Hokimlar bir vaqtning o'zida hokimiyatning ham ijro ham qonunchilik bo'g'ini vakili bo'lib qolmoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston prezidentining xalqaro shartnomaga qo'shilish to'g'risidagi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Regulation.go.uz saytiga qo'yilgan bu loyihada O'zbekistonning yadro xavfsizligi to'g'risidagi 1994-yil imzolangan Vena konvensiyasiga qo'shilishi ko'zda tutilgan. Loyihani Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi ishlab chiqqan va ayni shu qo'mita xalqaro shartnomani amalga oshirishdagi vakolatli organ etib belgilangan. Qaror muhokamasi 1-fevral kuni yakuniga yetadi. 2018-yilning 8-sentyabrida Rossiya hukumatining endilikda sobiq raisi Dmitriy Medvedev va O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov atom elektr stansiyasini qurish to'g'risidagi kelishuv imzolagan. 2018-yilning 19-oktyabrida esa O'zbekistonga kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev Jizzaxda atom elektr stansiyasi qurilishining ramziy tugmasini bosib, bu qurilishga start bergan edi. Bu stansiya har biri 1200 megavatt quvvatga ega bo'lgan 3+ avlodidagi 1200 suv energetik reaktorli energiyablokdan iborat bo'ladi. Birinchi energiyablok 2028-yilgacha, ikkinchisi esa 2030-yilgacha ishga tushirilishi aytilgan. Majburiy ijro byurosi Toshkent shahrida 8550 3 ta mashinani jarima maydonchasiga joylab, ularning haydovchilaridan 41 milliard 142 million so'm jarima undirdi. Daryo o'z nashrining byuro matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishcha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda poytaxtda reyd o'tkazilgan. Aytilishicha, haydovchilar ixtiyoriy 60 kun muddatda jarimalarni to'lamagani oqibatida bu sohaga ham majburiy ijro byuro xodimlari jalb qilingan va ular 48 mingta qoidabuzardan 15 milliard 979 million so'm pulni undirib bergan. Majburiy ijro byurosi O'zbekiston bosh prokuraturasi qoshida tuzilgan boshqarmadir. Bu byuro mamlakat bo'ylab jarimaga tortilgan yoki majburiy to'lovlarni to'lamayotgan aholidan to'lovlarni majburan undirishga mas'ul qilingan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. 19 yanvar kuni 10 dan oshiq davlat, jumladan Turkiya, AQSh, Rossiya vakillari Berlinda to'plandi. Ular yana bir Suriyaga aylanmaslik uchun Liviyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun yig'ildilar. Germaniya kansleri Angela Merkel mezbonlik qiladigan sammitga Xitoy, Britaniya, Fransiya, Misr, Jazoir hamda Birlashgan Arab Amirliklari, BMT, Yevropa Ittifoqi va Arab Ligasi vakillari ham taklif etilgan. Sammit ishtirokchilari orasida AQSh davlat kotibi Mike Pompeo, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Britaniya bosh vaziri Boris Jonsonlar bor. Shuningdek, sammitda Liviyada bir-biriga qarshi kurashib kelayotgan ikki raqib hukumat vakillari ham ishtirok etadi. Pompeo bilan Berlinga otlangan AQSh rasmiysi safar oldidan Liviya tobora Suriyaga o'xshab borayotgani, xususan ko'plab odam halok bo'lgani, minglab odam Yevropaga qochayotganini alohida ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eşitsəngiz vaxtingizni tejaysiz. Kündalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. Tafsilotlar bilan Barnon Var. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 13 a'zosini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ro'yxatga kiritilganlar avval ham prezident tomonidan senatorlikka tayinlangan. Prezident yana 3 nomzodni tayinlashi mumkin, ularning shaxsi hozircha noma'lum. Qonunchilikka binoan Oliy Majlis Senatining 16 a'zosini prezident fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasi jamiyat faollari orasidan tanlashi mumkin. Prezident hozircha tanlagan 13 senatorlar orasida O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basitxonova, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi Qudratulla Rafiqov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Saidov, O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, Navoiy Toqqon metallurgiya davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanoqulov, Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, O'zbekiston prezidentining yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari, Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining raisi Alisher Sadullayev, Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Minhojiddin Hojimatov, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov, Fanlar akademiyasi prezidenti Behzod Yuldashevlar bor. Prezident tayinlashi mumkin bo'lgan yana 3 senatorning shaxsiyati hozircha noma'lum qolmoqda. 16-17 yanvar kunlari O'zbekistonning barcha viloyatlari, poytaxt va Qoraqalpog'istonda senatorlar saylandi. 19 yanvarda esa Senatning saylangan a'zolariga guvohnomalar va ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqdim qilindi. Senatning birinchi majlisi 20 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Saylov natijasida poytaxt, barcha viloyat hokimlari va Qoraqalpog'iston jo'g'ori kengashi raislari senatorlikda qoldi. Hokimlar bir vaqtning o'zida hokimiyatning ham ijro ham qonunchilik bo'g'ini vakili bo'lib qolmoqda. Qonunchilikka binoan senatorlarni mahalliy kengashlar deputatlari qo'shma majlislarda yashirin ovoz berish yo'li bilan saylaydi. Senatga 14 hudud, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi mahalliy kengashlar tomonidan 6 nafardan jami 84 senator saylanadi. Senatorlarga qonun bo'yicha daxlsizlik huquqi berilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonlik bir amaldor qo'l ostidagi xodimlarini shaxsini tahqirlovchi uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuv Ozodlik telegramiga kelib tushdi. Audioni Ozodlikka taqdim etgan Buxoro viloyat Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimining iddao qilishicha, audiodagi haqoratlayotgan amaldor uning boshlig'i Nurali Boltayevdir. Ozodlik suhbatlashgan boshqa inspektorlar audiodagi ovozni eshitib ko'rib, uni o'z boshlig'iga tegishli ekanligini e'tirof etdi. Ular audiodan Nurali Boltayev yer mulk solig'ini oz yiqqan xodimini haqoratlagan yig'ilishni esladi. Romitan tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev hech qachon xodimlarni so'kmaganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 5 minut davom etadigan audioni Ozodlikka taqdim qilgan Romitan tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimining aytishicha, uy, yer, mulk soliqlarini yig'ishga bag'ishlangan bu majlis o'tgan yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Ovozi Nurali Boltayevniki deb iddao qilinayotgan shaxs inspektor Azizbek Azizovni aholidan oz soliq yiqqanlikda ayblab, uni haqorat qiladi. Audio davomida boshliqniki deb tushunilayotgan ovoz egasi xodimini haqorat qilishda davom etar ekan, unga ko'pchilik bo'lib jinsiy tajovuz qilish ehtimoli borligini aytadi.
Yuragingiz qiynalmadim boshlig'i.
Shundan so'ng Boltayev deb aytilayotgan shaxs yana Ashurov familiyali xodimini haqorat qilishda davom etadi.
Turgan, o'yliksan gapirmaysan, tiling yo'qmisan? Gapirmaysan, men seni nima aytamizdim? Tushundim? Qo'rqasan.
Xodimning anglab bo'lmaydigan past ovozi eshitilgandan keyin boshliq yana tutoqib ketadi.
Qildingni aytding, nima deding? Tikiga bachada o'tirasan o'rda. Harom. Abir onasini yo'q sharalda. Onasi shema qallasani muddat qilyapsan. Almashtirib tashlayman boshqacha. Boshqasini qayerdan keltirib? O'yliga o'xshab o'tirasan o'rda turibman. Murdaga o'xshab yaralangan. Shillab.
Audioning oxirida Nurali Boltayev deb aytilayotgan shaxs xodimiga o'zini osishni taklif qiladi.
Ha, bo'lmasa bir bozor borasan erta. Shuni 2 metr ip oldim o'zingga osish. 2 metr yetadi bo'yingga qarata. Os o'zing chiqsa.
Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatning aytishicha, bunday gap ham O'zbekiston Ma'muriy kodeksining tegishli moddalariga ko'ra javobgarlikni ko'zda tutadi. Ozodlik yuborgan audioni eshitib ko'rgan yana 2 nafar Romitan tuman soliq inspeksiyasi inspektori undagi ovoz Nurali Boltayevga tegishli ekanligini tasdiqladi va ulardan biri bu haqda shunday dedi. Nurali Boltayev bugungi kunga qadar qanday qilib bir necha davlat soliq inspeksiyalariga boshliq bo'lib ishlab kelganiga biz ham hayron qolamiz. U bizga faqat viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Sherzod Rahimovich bilan birga ishlaganini ro'kach qilib, xodimlarini muntazam haqorat qilib keladi. Bu yangilik emas. Ish uslubi kolxozcha. Normalni ishlaydiganlarni ham so'kib baqirib ishlatadi. Natijada xodimlarning ishga bo'lgan sazasi o'lib bormoqda, deydi soliq inspektorlaridan biri. Uning aytishicha, xodimlar Nurali Boltayev ustidan soliq qo'mitasiga bir necha bor shikoyat qilishgan, lekin viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan arizalar bostirilgan. Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev xodimlarni haqorat qilishini inkor qildi.
Shunaqa yolg'on gaplar.
Chunki yolg'on mayli, endi bizga bitta audio ham yuboribdi-da. Audioda sizning so'kinishlaringizni yozib olishibdi ular.
Aka, u gaplar emas, yolg'on gap. Pashruf deganini gapirgan emas. Yo'q, aytmaganman-da. Aytmagan narsam nima uchun aytdim?
Chunki ovozingizni mana hozir eshitib turibman, aynan o'sha ovozda axir.
Nima qilib? Aytgan bo'lsam, sizga aytdim deyman-ku.
Nima aytmadim deganingiz bilan menda audioingiz bor.
Xohlasangiz, ko'proq ovozini o'xshatarlardi hozir.
Deb Nurali Boltayev aloqani uzdi. O'zbekiston soliq qo'mitasining matbuot xizmatiga ozodlik audioni taqdim qildi, ammo matbuot xizmati rahbari Zafar Nazarov bunga munosabat bildira olmasligini aytdi.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistondagi vazirliklar prezidentni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zarardan ogohlantiribdi. Bu haqda mulozimlarning o'zi bizga bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelib ketgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan. Bu hisobotni tayyorlashda bevosita ishtirok etgan mulozimni ozodlikka aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hujjatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish oqibatlari haqida yozilgan. Bundan tashqari ozodlikda EOIIga kirish borasida o'zaro hamkorlik qadamlari uzil-kesil ma'qullangan aks etgan Rossiya-O'zbekiston ishchi guruhining 3-chi majlisi protokoli nusxasi ham bor. DSP degan grifli bu hujjatlardan biri salbiy oqibatlardan ogoh qilsa, yana biri EOIIga kirish masalasida siyosiy qaror qabul qilinganini bildiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yuqori martabali mulozimning aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hisobotlardan birida mamlakat EOIIga kirgan taqdirda milliardlab dollarlik iqtisodiy zarar ko'rishi fakt, raqam va diagrammalar bilan ko'rsatib berilgan. Biz hisoblab chiqdik. Vazirligimiz yiliga yuzlab million dollar zarar ko'radi. Ayni holat bunday hisobotlarni tayyorlagan boshqa vazirliklarga ham xos. Ammo oliy rahbariyat siyosiy qarorni qabul qilib bo'libdi. O'zbekiston EOIIga a'zo bo'ladi. Bu O'zbekiston mustaqilligini tom ma'noda xavf ostiga qo'yadigan vaqt bombasiga o'xshaydi. Mulozim o'zi tayyorlashda ishtirok etgan hisobot nusxasini muxbirga ko'rsatdi. Rus tilida yozilgan bu hujjatda O'zbekiston EOIIga kirgan taqdirda 6 kategoriya bo'yicha Rossiyaga qaram bo'lishi hisob-kitob va raqamlar bilan keltirilgan. Hujjatga ko'ra O'zbekiston ittifoqqa a'zo bo'lsa, transport, tranzit, ishlab chiqarish, yoqilg'i, iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan mahrum bo'lib, Rossiyaga to'liq qaram holiga keladi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, bunday hisobotlar 7 yo'nalishga aloqador vazirliklar tomonidan tayyorlangan. Bular bojxona tarif, byudjet soliq, standartlash, qishloq xo'jaligi, mehnat migratsiyasi, energetika va transport sohalarini o'z ichiga oladi. Aksar vazirliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan ortidan yuzaga kelgan salbiy oqibatlar, zararlar haqida yozib berishgan. Ozodlik tanishib chiqqan hujjatlardan birida tibbiyot sohasi ko'radigan zarar ko'lami aks etgan. Hujjatdan anglashilishicha, ittifoqqa a'zo davlat Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan dori-darmon va tibbiy uskunalarni qimmat narxda sotib olishga majbur bo'ladi. Chunki EOIIA shartnomasining 30-chi va 31-chi moddalari ittifoq hududiga 3-chi mamlakatlar, ya'ni ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlardan dori-darmon import qilish uchun EOIIA iqtisodiy komissiyasidan litsenziya va sertifikat olishni talab qiladi. Ozodlik suhbatlashgan murojaatga ko'ra, ittifoqqa a'zo bo'linsa, Ukraina, Isroil yoki Germaniyadan dori olib kelish to'xtatiladi. Bu holatda O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi millionlab dollar zarar ko'radi. Ozodlik talashgan hujjatlarda keltirilgan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistondagi o'rta va katta biznes EOIga a'zo bo'lingan taqdirda katta zarar ko'radi. Mamlakatga Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan qandolat va maishiy texnika vositalari keng ko'lamda olib kirilishi oqibatida respublikada bu mahsulotlarni ishlab chiqaradigan shirkatlar sinish ehtimoli juda katta, deyiladi hujjatda. EOIning yagona tarif siyosati oqibatida O'zbekiston temir yo'l sohasida yiliga 130 million AQSh dollari miqdorida zarar ko'rishi hujjatlarda yozilgan. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari o'ziga tegishli har bir sostav uchun katta miqdorda pul to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llarida EOI talabiga ko'ra o'rnatilishi shart bo'lgan 467 komplekt muvozanatlovchi qurilma o'rnatish uchun kamida 258 milliard so'm to'lanishi kerak. Ozodlik suhbatlashgan har ikkala mulozim EOIga a'zo bo'lish G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan iqtisodiy jazo choralarini O'zbekiston ham teng taqsimda o'z zimmasiga olishi borasida prezident ogohlantirilganligini ta'kidladi.
Ozod ta'sir: o'z paxta sanoat andijonlik fermerlarga hosil pulini bera boshladi. Yozyovonlik fermerlar esa paxtani klasterdan ko'ra davlatga sotganimiz yaxshi edi deb arz qilmoqda. Toshkentda gripp epidemiyasi xastalarga to'lgan kasalxonalarda bolalar koridorlarda yotgani kuzatilmoqda. Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamasligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri Lavrov bilan uchrashuvlarda Rossiya bilan aloqalar misli ko'rilmagan darajada oshgani ta'kidlandi. Putinning konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi ortidan hukumat iste'fo berdi. Jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tehron harbiylari urib tushirgan uchoqdagi 11 ukrainalik jasadi Kiyevga yetkazildi. Ayni paytda Eron rasmiylarining halokat tergovi bo'yicha hamkorlik qilishga ishtiyoqi borasida savollar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 8 yanvar kuni Tehron aeroportidan uchib chiqqandan keyin ko'p o'tmay qulagan Ukraina havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737 uchog'i bortida bo'lgan 172 nafar odamning hammasi halok bo'lgandi. Eron rasmiylari mamlakat armiyasi yo'lovchi uchoqni g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirganini tan olgan. Ukraina hamda halokat fuqarolari bo'lgan yana 4 davlat rasmiylari Erondan 9 mustaqil hamda shaffof tergov o'tkazilishini ta'minlashni talab qilmoqda. Avvalgi tergovda barcha tarafni hamkorlikka chaqirgan Eron rasmiylari endilikda uchoqning qora qutilarini tegishli davlatlar bilan bo'lishish rejasini keyinga qoldirdi. 19 yanvar kuni Associated Press agentligi Eron fuqarovi aviatsiyasining halokatlarini tergov qilish bo'limi yetakchisi Hasan Rezaifer Tehron qora qutilarini jo'natishni rejalashtirmayotganini ta'kidlagani haqida xabar berdi. Rezaifer qora qutilardagi ma'lumotlarni ko'chirib olish ustida ish olib borilayotgani, ammo hozircha ularni mamlakat tashqarisiga chiqarish rejasi yo'qligini aytgan. Halok bo'lgan 170 yo'lovchi orasida Kanada, Eron, Afg'oniston, Ukraina, Shvetsiya, Britaniya va Germaniya fuqarolari bor. 17 yanvar kuni bu davlatlar tashqi ishlar vazirlari Londonda uchrashib, Eronni to'liq hisobot berishga chorlab qo'shma bayonot e'lon qilgan. Halok bo'lganlarning aksari ikki davlat fuqaroligiga ega bo'lgan eronliklardir. Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining PS752 reysi Eron qo'shni Iroqdagi AQSh qo'shinlariga raketa bilan hujum qilgandan keyin bir necha soat o'tib urib tushirilgandi. Eron rasmiylari Iroqdagi Aynal Asad hamda Harir havo bazalariga raketa bilan qilingan hujumda Islom inqilobi muhofazasi korpusi generali Qosim Sulaymoniy AQSh tomonidan o'ldirilganiga javoban amalga oshirilganini bildirgan. Eron Islom inqilobi korpusi tarkibidagi Quds maxsus bo'linmasi qo'mondoni bo'lgan Sulaymoniy shu yilning 3 yanvarida Bag'dodda AQSh dron hujumi oqibatida o'ldirilgan edi. Eron rasmiylari avvaliga Ukraina havo yo'llariga tegishli uchoqni raketa urib tushirganini keskin rad etdi. Ammo buni ko'rsatuvchi dalillar ko'payishi ortidan uchoqni mamlakat harbiylari g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirganini tan olgan. Eron rasmiylarining ushbu bildiruvi ortidan Tehron va boshqa shaharlarda minglab odam AQSh hukumati namoyishiga chiqdi. 17 yanvar kuni esa Eron oliy rahbari Oyatulloh Al-Xomanaiy 8 yildan beri birinchi marta juma namozida imomlikka o'tib, eronliklarni birlashishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Mehnat vazirligi 2020 yilda mehnat muhojirlari ishlashiga ruxsat beriladigan sohalar sonini yanada kamaytirishni rejalashtirmoqda. Hukumat migrantlarga hech qanday cheklovsiz faqat qurilishda ishlashga ruxsat bergan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 2020 yildan Rossiyada xorijlik ishchilar aptekalarda, oziq-ovqat va sanoat mollar do'konlarida hamda boshqa savdo obyektlarida sotuvchi lavozimida ishlashi keskin cheklanadi. Rossiya Mehnat vazirligi tayyorlagan qonun loyihasiga ko'ra mamlakat bo'ylab yana qator sohalarga xorijliklarni jalb qilish taqiqlanadi. Masalan, alkogol va tamaki mahsulotlari bilan savdo qiluvchi do'konlarda migrantlar soni sotuvchilar umumiy miqdorining 15%dan oshmasligi, yo'lovchi tashuvchi avtobus va yengil mashinalarda va yuk tashuvchi avtotransportda migrantlar umumiy ishchilar sonining 26%dan oshmasligi lozim deb belgilanishi mumkin. So'nggi yillarda migratsiya oqimini qisqartirish va qat'iy nazoratga olish istagini bildirayotgan Vladimir Putin hukumati o'zbek va tojik muhojirlarga faqatgina eng og'ir va ko'p ishchi kuchi talab qilinadigan qurilish sohasida hech qanday cheklovlarsiz ishlashga ruxsat bermoqda. 2018 yildan buyon Rossiyada ishga ruxsatnoma patent oluvchi o'zbek migrantlari soni ko'payib borayotganiga qaramasdan, ular o'tkazayotgan mablag'lar miqdori kamayib borayotgani tegishli idoralar tomonidan qayd etilmoqda. Migratsiya tartiblarining Rossiya hukumati tomonidan keskinlashtirilishi oqibatida davlatda migrantlar mehnatidan foydalanuvchi katta va kichik biznes ham og'ir ahvolga tushib borayotgani soha mutaxassislari xavotirini uyg'otmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi e'lon qilingan hisobotga ko'ra, Moskva va Sankt-Peterburg shaharlari hamda Leningrad viloyati muhojirlarni o'ziga eng ko'p tortadigan mintaqalardir. Hisobotda Rossiyada ishga ruxsatnomalarni tayyorlayotgan xorijliklar orasida birinchilik o'zbekistonliklarga tegishli ekani aytiladi. Ishga ruxsat beruvchi patentlarni asosan O'zbekistondan kelgan migrantlar olmoqda. 2019 yilning 9 oy davomida mutaxassislar o'zbekistonliklarga 836 ming hujjat topshirgan. Keyingi o'rinda ko'rsatilgan muddat oralig'ida 416 ming patent olgan Tojikiston grajdanlari boryapti, deyiladi hisobotda. Rasmiy raqamlarga ko'ra 2019 yilning yanvar-sentyabr davomida Rossiya poytaxtida 335,5 ming, Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblastida 190 mingdan ziyod, Moskva oblastida esa 168 mingta ishga ruxsatnoma berilgan. Ayni paytda Tuva, Mariel va Nenets avtonom okrugi Rossiyaning xorij migrantlari uchun eng jozibasiz mintaqalari bo'lgani qayd etildi. Masalan, Tuvada yil davomida atigi 143 dona patent berilgan. Ozodlik isbotlashgan o'zbek muhojirlarining aksar qismi ish haqi yuqoriligi bois asosan Sankt-Peterburg va Moskva mintaqalariga ishlashga borishini bildirdi. U patent va boshqa soliq to'lovlar hajmi oshib borayotgan bois Rossiyada nolegal holatga o'tishga majbur bo'lib qolayotganlar soni ham keskin oshayotganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Tijorat banklariga mijozlarni yoppasiga Humo kartasiga o'tkazish buyurildi. Ozodlikka bog'langan O'zbekiston tijorat banklari xodimlaridan bir nechtasi ayni kunlarda o'z mijozlarini to'lig'icha Humo kartasiga o'tkazish borasidagi bosimning kuchayib ketganini iddao qildi. Markaziy bank 14 yanvar kuni majlis o'tkazib, bir kun ichida banklarning hamma mijozlariga Humo kartochkasi ochilsin va oyliklari bundan keyin Humoga tushirilsin degan vazifa berdi. Bu hamma yuridik shaxslar va ularning jismoniy shaxs bo'lgan ishchilarining kartalari, sodda qilib aytganda, butun mamlakat Humoga o'tishi kerak deganidir. Mana 2 kundirki banklar va ularning filiallari o'z mijozlari uchun shartnoma mavjud bo'lmasa-da, Humo kartalari ochishmoqda va mijozlarga qo'ng'iroq qilib, yangi Humo kartalarini olib ketishni eslatishmoqda, deb xabar yozdi bank nomi va shaxsi sir qolishini so'ragan tijorat bank xodimlaridan biri. Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimlarining aytishicha, Markaziy bank bunday buyruqni 14 yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'inidan so'ng bergan. Markaziy bankning joylardagi hududiy boshqarmalari har soatda Humoga nechta mijoz o'tkazgani haqida tijorat banklaridan ma'lumot yig'ib o'tiribdi. Bank rahbarlarining zir yugurib qolganidan topshiriq jiddiy berilgan. Muhlat 16 yanvargacha deyilgan, dedi bankirlardan yana biri. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan tijorat banklari xodimlari keyingi 2 kun ichida zudlik bilan borayotgan Uzcard tizimidan Humoga majburiy o'tish mijozlar e'tiroziga sabab bo'layotganini bildirdi. Mijoz sifatida o'zim ham Humo kartasida ish haqi olishni xohlamayman. Birinchidan, bunday majburlov harakatlarni monopolistik harakat va nosog'lom raqobat deb bilaman. Ikkinchidan, qaysi karta orqali ish haqi olishimni Markaziy bank yoki tijorat banki emas, men, ya'ni mijoz hal qilishi kerak, dedi Toshkentdagi tijorat banklari mutaxassislaridan biri.
Ozodlik gaplashgan bank xodimlari Humo kartalaridan oddiy soliq yoki gaz uchun pul o'tkazishning imkoni yo'qligi, ko'pchilik do'kon, dorixona, ovqatlanish joylari va benzin quyish shoxobchalarida Humoning ishlamasligi yoki terminallarning bank bilan aloqasi uzilganini ta'kidladi. Odamlarning kartasida puli bor, lekin ishlata olmaganidan keyin xohlamaydi-da Humoga o'tishni, dedi qisqa qilib mutaxassislardan biri. O'zbekiston hukumatining bank moliya sektorida ishlovchi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Humo kartalarga o'tkazish jarayoni borayotganini e'tirof qildi. Bilasiz, hozirgacha bu tizim faqat bitta monopolist Uzcard qo'lida qolmoqda. Prezidentdan tortib hamma o'zbekistonlik oyligini ham oldi-berdisini ham ana shu tizim orqali qilishga majbur. 2019-yildan ana shu tizimni monopoliyadan chiqarish uchun Humo tizimi muomalaga kiritildi, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan hukumat mulozimi. Markaziy bank tomonidan tijorat banklariga qonunga xilof ravishda o'z mijozlarini Uzcard'dan Humo kartalariga o'tkazish haqida topshiriq berilgani ga oid xabarlar bo'yicha Markaziy bank matbuot xizmatidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
10 ming kishi ishsiz qoldi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida yoppa qisqartirish yakuniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi tuzilmasida 10 ming ish o'rni qisqartirildi. 2019-yilning 1-yanvarida boshlangan qisqartirish jarayoni 2020-yilning 1-yanvarida yakuniga yetdi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining o'z nomini sir tutishimizni iltimos qilgan xodimiga ko'ra, prezident farmoniga asosan Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati xizmat 2-ga ajratilib, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi va Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi sifatida qayta tashkil etilganidan so'ng tizimdan 7 ming ish o'rni qisqartirilishi rejalashtirilgandi. Agentlik tuzilmasida 30 mingdan ko'proq odam ishlaydi. Shundan 4179 nafari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasiga ishga o'tdi. Agentlikda esa 7 ming ish o'rni qisqarish kerak edi, ammo negadir 10 ming xodimni qisqartirishdi. Biz bundan noroziligimizni aytayapmiz, ammo hech kim arzimizga quloq solmayapti, dedi xodim. Agentlikning viloyatdagi boshqarmalaridan birida ishlovchi mas'ul lavozimdagi shaxs ozodlikka qisqartirish jarayoni 2019-yilning 1-yanvarida boshlanib, 2020-yilning 1-yanvarida yakunlanganini aytdi. Qisqartirilganlarga 2 oylik ish haqqi miqdorida tovon puli berildi. Ish topolmaganlarga yana 1 oylik qo'shimcha tovon puli ham berildi. Prezident video selektorlardan birida bizga ses nimaga kerak o'zi deb bir og'iz gapirgan edi. Shu gap sabab bo'lib ixshamlashtirish boshlanib ketdi. Bir og'iz gap ortidan shuncha odam ishsiz qoldi, dedi bu manba. Agentlikning yana bir xodimining aytishicha, rahbariyat qisqartirishlar ortidan ishda qolgan xodimlarning oyliklari ko'tarilishini va'da qilgan edi, ammo kutilganidek bo'lmadi. Oyliklar ko'payish o'rniga deyarli 50%ga ozayib ketdi. Avvallari vrachlarimiz 2 milliondan ko'proq oylik olar edi. Bugungi kunda esa oyliklarimiz 1 million 100 ming 1 million 300 ming so'mga tushib qoldi, dedi manba. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparatida mas'ul lavozimda ishlovchilardan biri o'z nomini sir tutishimiz sharti bilan bu ma'lumotlarni tasdiqladi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparatida ishlovchi mas'ul xodimning ozodlikka aytishicha, shtatlarning belgilangan ko'rsatkichdan ko'proq qisqartirilayotgani agentlik faoliyatining sustlashuviga sabab bo'ldi. Masalan, yuqumli kasalliklar, jumladan qizamiq va gripp, meningit ko'payib ketishi mumkin, chunki targ'ibot ishlarini olib boruvchi xodimlar soni keskin kamayib ketadi. Bu esa yuqumli kasalliklarga qarshi emlashni, nazorat qilishni izdan chiqaradi, dedi mas'ul xodim.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13'dan 14'geçe, 17'den 22'geçe dinleşiniz mümkün. Ozodlik eshitirishlarini 24 saat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.